السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa bado tunaendelea katika babu istiqama kwenye kitabu Riyadhus Salihin, tuliisoma hadithi ya pili. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. Hadithi ya pili hii tuliisoma kwa matini, tukawa tukimaliza kuichambua tukapata ile faida yake. Kama Mtume amesema qaribu wasaddidu, na tukasema almuqaraba alqasdu alladhi la ghuluwa fihi wala taqsir. Qaribu, kusudieni kupata radhi za Mwenyezi Mungu kwa matendo ambayo mtayatenda bila ya kuzidisha wala bila ya kupunguza. Itahidini, mtafute radhi za Mwenyezi Mungu kwa kufanya kila alokuamrisheni na kujiepusha na kila alokatazeni. Wasadad, na hili neno sadad aliposema wasadidu, alistiqamatu walisabatu. Asadadu yani ni kusimamisha amri za Mwenyezi Mungu kama alimtaka mwenyewe. Walisabatu lakini na kusibu, sio kusimamisha amri akawa mtu anajitahidi kufanya mambo ikawa hakusibu, anafanya kata yeye. Lazima awe anafanya mambo al-amalu bitanzil, kwa mujibu wa materimko ya wahi kutoka mbinguni. Kisha Mtume baada ya kusema qaribu wasaddidu, mbele yake akasema wa'lamu, najueni enyi Waislamu, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, ya kwamba hataokoka mmoja wenu yoyote miongoni mwenu kwa sababu ya amali yake aliyofanya. Hayo ni mazito. Sasa Mtume kaamrisha watu wajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda vitendo, halafu anasema tambueni kwamba hataokoka mmoja wenu hata mmoja kwa sababu ya hayo vitendo vyake. Tukasema katika darasa iliyopita, katika hadithi kama hii au katika aya za Qur'ani zilizofanana na hadithi kama hii, maadui wa Uislamu walipata fursa ya kupenyeza vijirino vyao mpaka kuharibu imani za Waislamu wengi waliokuwa hawana misingi ya Qur'ani Karimu. Kwa mfano, akitoka kijana katika nchi zetu za Afrika Mashariki hii, wakati huo anakwenda kusoma Urusi, basi kuna walimu kule wamekuwa wametayarishwa makusudi kuzivuruga imani za Waislamu isiwepo hata kidogo katika moyo wake. Akifika university, kuna baadhi ya majina tu kipatikana kwamba hii la Kiislamu Islam huitwa chemba na mwalimu mkuu. huwekewa kikao maalum kijana yule. Kwa nini amekubali kwa Uislamu? Katika juhudi ya kuvuruga imani yake humuonyesha hadithi kama hii. Mtume alipotamka lan yanjua ahadun minkum, hata okoka yoyote miongoni mwenu bi amali, kwa sababu ya amali yake. Sasa nakwambia ideology ulionayo wewe ni mpumbavu kiasi gani. Ushafika mpaka university, ushafika mpaka katika maeneo kama haya, bado ungali na ideology ya kwamba kuna pepo, kuna moto, na halafu huyo mtume aliyotumwa anasema ya kwamba hataokoka miongoni mwenu hata mmoja kwa amali yake. Hataokoka kwa nini? Mtume aliulizwa, qalu wala anta ya Rasulullah, hata na wewe vile vile? Swala hili kwa masahaba lilikuwa muhimu sana kuulizwa mtume, maana pengine ilikuwa anatumia kalaba, maana pengine ilikuwa ni yeye peke yake amejitenga na mwingine yoyote, na mmoja moyo hutokoka kwa amali yako. Lakini suala hili lilipokuja, mtume alijibu wala ana, hata mimi pia siokoki kwa amali yangu. Wao maadui wa Kiislamu watamwambia, tazama hata yeye mwenyewe vile vile hana hakika afanyacho, anajitaabisha, anainama na kuinuka, ina maana hata yeye pia hatotoka kwa amali yake. Illa an yataghammadani Allahu bi rahma, isipokuwa kuja kunifunika na kunisitiri mimi Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, hapo ndipo nitakapokuwa mimi. Maneno kama haya wanamwambia, basi unajitabishia nini? Ikiwa hutookoka kwa amali yako hata ufanye nini, wewe ikiwa ni motoni, motoni tu, amali yako kuzi mtupu. Basi sisi huku ni watu ambao tunapata mtindo wa material, sisi ni materialisti. Polisi yetu, siasa yetu, dini yetu ni materialism. Tunataka vitu, na vitu vile wewe ukivipata mpaka kwa juhudi yako, ni akili yako, uhangaike, usome sana, halafu bidii yako ndio itakuwezesha kuishi vizuri. Uislamu unakwambia hutookoka kwa bidii yako, sisi tunakwambia utaokoka kwa bidii yako. Na mtizame kila mwenye bidii anaishi vipi, amejenga nyumba gani, anapanda mtukari gani, anaishi vipi maisha yake. Wewe unaambiwa hata ufanye nini utaokoka, na halafu umebahata, umeganda bado katika itikadi hiyo. Kwa maneno kama hayo, waliokuwa hawana msingi wa Uislamu, hawakupita katika darasa za Qur'ani wakajua maana yake, wakakosa maarifatillahi, kumtambua Mwenyezi Mungu kihakika, kana kama ile pale hukoroga mawazo, akajiuliza mengi, lakini kweli haya yanaingia akilini. Na mara mtu anakurejelea Unguja hapa baada ya kukaa Urusi miaka 7-8 hivi au chini ya hapo, anakurejelea yeye mwenyewe. Sasa anaanza kampeni ya kukusanya vijana wa Kiislamu na kuifuta ideology walionayo ya kuamini Mwenyezi Mungu, ya kuamini akhera, kwamba kuna pepo, kuna moto. Tumekutana nao vijana kama hao hapa Unguja. Lakini Mwenyezi Mungu amesomesha kwa upande wao somesho ambalo ni kwa ajili yake mtu huyo, na kwa ajili ya wale wote ambao walikuwa na dhana au fikra kama hizo. Mwenyezi Mungu akasomesha kwa vitendo, akawapiga maradhi watu kama hao. Ikesha maradhi yale asiweze kupata popote pa kutibiwa, ila arejee tena kule kule Russia, na Warusi wasiweze kumrejeshea uhai wake. Halafu baadaye inabidi anapata mauti, anarejeshwa Unguja, afya asiwe tena misikitini. Wazee huonea na muhali kwa mtu kama yule asiwe msikitini kusuliwa. Abado, hilo haliwi kabisa. Huonea na haya tena kwazima hapo, baada ya mtu kutamka kabisa kwamba hakuna Mungu na dini ni ideology ya uongo. Kwa sababu ya maneno kama haya hawakuyafahamu ile jawami unkali minazungumza nini. alafu anapofikwa na mauti wazee huoneana haya, mtu katamka waziwazi haamini kitu, akafika kutukana wale wote ambao wameamini dini, amewatukana. Alafu anafikwa na mauti na mtemtikidini tena, yeye Mwenyezi Mungu anakubali. Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Watu kama hao watakie msamaha au nyamaza kimya, usiwatakie msamaha, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Hata kama utawasaba utawatakia msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من زنقنا سيما هايوكم تميو يوتي نوالي وليو أميني بيا في أمر ما يلخاصنكم تومي نهاتا وليو أميني بنا 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 haiwi kwa wao kuwatakia msamaha watu waliokufa hali ya kuwa ni katika washirikina, ama yeye amekuwa ni mwenye kuabudia kitu kingine au amekataa kabisa kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Walau kanu uli kurba, hata kama watu hao ni jamaa zao wa karibu, baba yake mtu, mama yake mtu, nani wake, min baadi ma tabayyana lahum, baada ya kubainikia waziwazi wao annahum ashabul jahim, kwamba wao ni watu wa motoni. Na itakubainikia waziwazi kwa mtu kutamka mwenyewe, ushahidi wake mwenyewe, mtu anakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine. Katamka waziwazi kwamba haamini kwamba kuna Mungu, waruhusi wamemharibia mtu imani yake, wamemfanya haamini Mungu. Sasa na amekuja hapa amejaribu kutafuta angalau vijana wanaomwafiki katika mawazo yake. Hadithi kama hizi tukae makini kabisa Waislamu kuzifahamu, ile makusudio iliyokusudiwa, na wala mtu simpe taabu kutaka kuuliza maswala mengi. Hivyo kweli mtu hataokoka kwa vitendo vyake vyema, basi hizi amri zimekuja za nini kwenye Qur'ani? Fanyeni hivi, msifanye hivi, vipi halafu inakuwa hutookoka kwa kitu kingine? Wakati utakapofika nikema. Maana ya hadithi hii ni kwamba imetiwa katika babu listiqama. Tumeuzungumza kwa urefu mlango huu kiasi chake katika aya zinazosema habari ya istiqama. Tukaufahamisha Uislamu na maana ya neno istiqama. Na tukaweka waziwazi kwamba Uislamu ni dini isiyofahamika vyema kwa wengi. Hata wao wenyewe Waislamu hawaufahamu Uislamu ni kitu gani. Wamo wameamini na watekeleza baadhi ya amri za Uislamu, lakini bado Uislamu umekuwa uko pembeni, hawakufahamu hakika yake ilivyo. Na ndiyo maana wanapatikana watu katika dunia hii wanawataka watu wengine wazungumze dini tu, yani dini umefanya ni maneno maalum ya kuhimizana kuswali, kuhimizana kufunga, kuhimizana mambo mengine mbalimbali ya udhu, na kujua mtu sheria mbalimbali za mambo ya ibadati, wakayaweka mambo mengine hayamo katika dini, bali hayo kiumbe anaweza kaogelea atakavyo mwenyewe. Wakawataka baadhi ya watu zungumzeni dini tu, msije mkaingie katika mambo yanayohusiana na siasa. Wametukulia siasa ni katika matendo ambayo binadamu kayabuni, hayahusiki na mambo ya dini. Kwa hivyo dini haina haki kuingia kule katika matendo ya watu. Mungu hana nafasi katika mambo waliojipangia binadamu wenyewe, bali wao binadamu wanayo nafasi ya kuingia mpaka ndani ya dini, wakakorokota baadhi ya mambo haya ya kuharibia maendeleo ya wanawake, haya ya mifisidi. Wao watu hati wana haki kuingia ndani ya dini? Waislamu hawana haki wao kutumia kitabu cha Mungu kuwataka watu warejee kwenye kitabu kile kwa sababu wamefanya makosa. Ina maana kwamba al-Islamu unabaki kwamba the misunderstood religion, dini isiyofahamika vyema. Tulipozungumza katika mlango wa istikama huu, tukauonyesha Uislamu ni kitu gani na hizo siasa wanazotaka watu ni kitu gani. Basi Uislamu nafsi yake kwanza ni politics from A to Z, from top to bottom, kuanzia kichwani mpaka miguuni, unazungumza politics tu katika Uislamu. Na wala hawezi kusimama shekhe yoyote
akawa anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa kwamba lazima awe kabobea katika politics, awe yeye ni politician, mwanasiasa wa kweli ndio ataweza kufanikiwa kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Ikutoshe tamko la Mwenyezi Mungu moja tu isemayo, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Tamko hili ni siasa ya hali ya juu. Waite watu katika njia ya Mola wako kwa kutumia hikma kubwa mno, usifanye barange barange, usifanye vurugu. Wala tasubu alladhina yad'una min dunillahi. Tena katika siasa yako usije ukawatukana watu wanaoabudia kinyume na Mwenyezi Mungu. Ukiwatukana, ukikosa kutumia hikma, fayasubu Allah aduan bighairi ilmi, na wao watarejesha matusi kumfunga na Mungu kwa uadui bila ilmi. Hapo itakuwa Mungu umemtukanisha wewe. Udu ila sabili rabbika bil hikma. Hii ni politics, hii ni siasa. Kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma ni siasa maalumu hiyo. Wal maw'izati al hasana, natumia mawaidha mema mpaka umtoe nyoka ndani ya pango, mtosheleze mtu kwa hoja, mfahamishe Mungu ni Mungu wa namna gani, atakiwa aaminiwe ni Mungu kama jiwe. Hapo ndipo halijiwezi, limechongwa na binadamu, halisemi, halisikii. Ni Mungu wa namna gani huyo unamtangazia wewe? Ana uwezo wa namna gani Mungu huyo? Nini kafanya? Tofauti yake nini baina ya miungu mengine na mingi huyo? Hata alipotoa tamko la kibri kwamba aabudiwe peke yake, ni kibri kikubwa hicho. Hawezi kutangaza mtu la ilaha ila Allah isipokuwa amekwisha kujiamini ya kwamba hatotokea yoyote mpaka yeye. Mtangaze Mwenyezi Mungu namna huyo kwa kutumia hikma kubwa na mawaidha mema. Hii ni siasa yenyewe. Ama unapofikiria kwamba watu wamo katika siasa, siasa zenyewe ni hizi multi-party system, ama hizo ziko mbali kabisa na Waislamu. Waislamu siasa yao ni moja tu, kumtaka Mwenyezi Mungu aabudiwe peke yake. Unapokuwa Muislamu basi ni mwana siasa. Na siasa yako bamlighu anni walau aya, Mtume anasema nifikishie siasa hii kwa watu, japo aya moja hiyo inafanya kazi mbiani. Jambo gani hilo? Kuwataka watu wamkwekeshe Mwenyezi Mungu peke yake. Kuwataka watu waishi kwa mujibu alipotaka Mwenyezi Mungu waishi. Hiyo ni siasa maalumu hiyo. Sasa ukishapata maana ya Uislamu in general, kumbe ni matendo yote anaotenda mtu anatakiwa awe ni Muislamu kwenye kulala, Muislamu kwenye kula, Muislamu wakati kumwingilia mkewe, Muislamu wakati kuingia chooni, yeye ni Muislamu anapokuwa kazini. Asiwe Muislamu msikitini, halafu pale kwenye kazi ya watu kiajiriwa akawa si Muislamu. Hapa itakuwa kufahamu nini maana ya Uislamu. Hii ndio darasa la istiqama la kufanya hivyo. Halafu ndani ya mlango wa istiqama unakuja kupata hadithi inayokwambia lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ndani ya mlango wa istiqama. Kaiweke na mnawe hivi. Fahamu lolote kwa mujibu wa amali yake. Nini maana yake baba yake? Ikiwa mtu amefanya istiqama na ya kutakabari, ya kujisifu, ya kujivuna, na muondolea mtu majivuno, inamtaka daima hata kama anatenda matendo makwasi. Ina maana ukwasi, amejitosheleza mwenyewe, hana kufanya jambo ikiwa linamsaidia yeye Mungu. Isipokuwa mtia adabu mwanao mwenyewe, hukumuumba Mwenyezi Mungu ameumba, atakubali vipi viumbe vyake? Hatookoka yoyote miongoni mwenu biamalihi. Kwani kurupu la watu Mayahudi kwa upande wao wamefika kuti, hata kama wamefanya makosa, hata kama wanajua real kwamba hii ni mistake, kwa sababu ya kibri tutoajie. Kibri gani? Wanasema nahnu abnaullahi wa ahibauhu, sisi kwa tulivyo ni watoto wake Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Mwenyezi Mungu anasema wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kama vile vile wakenda kama Mayahudi, akafika pahala mtu kwa mujibu wa uchamungu wake alioni, kwa mujibu wa matendo yake mema anayotenda, akaja akadharau baadhi ya maovu, akaona kwa hili Mwenyezi Mungu mimi nimesamehe. mpaka akasema kwamba ninyi msitutazame sisi, sisi tuna raba za kupotea madhambi, kupotea madhambi. Mimi sasa na wewe na mimi nafanya wewe tazama nini mimi nasema. Kipatikane kwa wale maarudama, kipatikane kwa wale maamini na muuminina, wao wawe ni wasile bali binadamu na waogopa nyumbu kupotea katika ardhi. Na kwa nyumbani, enyi watu wa Omar, watu wote wa Islamu wakutamini nyinyi mnafanya nini? Alafu wao wanataka kukopia kwa wao kwa 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 nyinyi. Lakini baadhi ya wasnahnu abnaa Allah yuhibbu, sisi ni watoto wa Mungu na vipenzi vyake. Laisa alaina fil ummiyina sabilun, hatuna lawama sisi katika kula mali za wajinga. Mjinga ndo aliwawe hasali ale alwa. Mimi kula mali ya mjinga sina lawama, na Mayahudi anasema hivyo, laisa alaina adum minkum bi'amalihi, kabisa hataokoka yoyo baada ya kuwa yeye ni mtu ambaye amefanya istikama. Yule aliyefanya istikama zote ameishi Kiislamu, amali yake haikuokoi. Yeye aliyokuwa hana istikama, fa min babi aula, tukamaliza juhudi yote, Mungu hamtaki mtu huyo ajitosheleze, akajiona kwa mujibu alivyo yeye, tendo lingine dogo dogo lile halina neno, ajione hajafanya chochote kwa Mola wake. Ndiyo maana maalum kwake yeye ithnani balaghahuma salamu min balaim ala viumbe wawili kutoka salamu mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, kutuma Jibril mtume special, na wa pili ni Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Kwa Abu Bakr as-Siddiq, Jibril anamwambia mtume, rabbuka yuqiduka salama, salamu kwanza maalum, wa yakulu laka, na anakwambia hivi, na baada ya salamu mwambie Mola wako anakwambia. Angalia tajibu ya Abu gani hapo. Hapo ni pahala pa mtu kupandabishwa mpaka maisha yake. Ndiyo kwanza anazidisha siri ya takwa mpaka mkezi mmoja umeikamata. Nini maana yake? Unasema ya muqallibal quluba, na utaufanya baadaye tena. Ndio nini maneno kama haya? Ataka faida bibi Aisha kwa mtume. Mtume akamwambia, awala akujazo, mimi tena nisiwe ni mja mwenye kushukuru? Akamwote duniani ni kama ni moyo wa mtu mmoja katika ndoa wangu niishi duniani. Abu Bakr as-Siddiq, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mkononi mwake, mimi au walladhi nafsi la amana makra Allah, mimi siaminishi, sijaamini kwamba labda matendo yake yanafanya min kumbi amali. Ukishaitakidi hivyo, basi harithi inakuvuruga, hii inakufanya mtu wa Mungu kweli kweli. Na kila siku zikipinduka, umri wako kikaribia karibu kaburini, ndipo unapozidi zaidi kumcha Mungu, kwa sababu hutosheki na matendo yako mema uliyofanya nyuma. Kwa mujibu wa hadithi, ina maana matendo yako sio yatakayokuokoka, labda rehema ya Mwenyezi Mungu ikubiki kustiri. Sasa hiyo rehema hiyo ndio unayoitafuta sasa wewe. Ina maana vile vitendo umeviona nafsi ila lote chochote, ukifikia mpaka kwa vile kwamba vitendo vyako vyema hujafanya kitu bado, hapo ndio mcha Mungu wenyewe utakio. Usiku kama mtukuzwe mno vile, na mimi nimefanya mengi, nimefanya mengi, swali ni sasa hivi ndio sasa kitu mbele leo. Sisi tumeanza kusali bwana tokati na umri wa miaka 7 bwana. Tunasali sisi kwa muda wa miaka 30, miaka 40, miaka 50, kitu kimoja msikitini. Wewe leo umeswali miaka 3, 4 na 5. Anafika fahala mtu anadharau tena adhana, anadharau kila kitu kwa sababu kasali miaka mingi. Hapo ndo anaharibikiwa. Afada al-hadith. Hadithi hii imefidisha, la yathbutu bil aqli, haiwezi kuthibiti kwa akili ya mtu, thawabu wala iqabu wala hukmu shar'i. Vitu vitatu hivi, thawabu malipo, wala mateso, wala hukumu ya sheria, hivi vitu vitatu haviwezi kuthibiti kwa akili ya binadamu. Wewe tenda, lakini usijipangie mipango kwamba kwa mujibu nilivyotenda bila shaka thawabu zangu sasa zitosha. Hisabu na Mwenyezi Mungu. Japokuwa umeambiwa kama Mwenyezi Mungu anayekuja na jambo jema moja analipa mara 10 mfano wake, ile si kazi yako wewe kujipangia kwamba inapokuwa moja kwa 10 mimi nitafanya hapa sasa hivi 7 bali 70. Ikiwa kuna na calculate unaweka 70 na pengine unayo mwenyewe calculate kwa mkononi, unaanza kutazama tasbihi zangu nikifanya kadhaa kwa mujibu wa leo nitaondoka na milioni 2. Ni kazi yako wewe, fanya mema tu, usiwe na shaka katika kulipa thawabu zako, na yale mambo ya thawabu hayamo katika kila binadamu yale. Hakuna anayojua thawabu ni kitu gani. Wale yakob, na hayo mateso vile vile si kama ni kitu ambacho utakiimagine katika akili yako, labda tochi zenyewe zile unazozielewa hapa duniani, kutiwa mtu kwenye chumba cha seli jela kule, akavuliwa nguo zote na chumba kajazwa maji, akateseka usiku kucha. Hey bwana wewe, fa innahu au fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad, siku hiyo Mwenyezi Mungu ataadhibu adhabu ambayo hajapatapo kuadhibu yoyote. Usiokatike kwenye akili yako, labda adhabu zenyewe ziko hivi. Wala yuthiku wathaqahu ahad, na wala hajafunga Mwenyezi Mungu kifungo ambacho aliwahi kufunga yoyote katika dunia, kifunga yeye. Yaani Mwenyezi Mungu atamwadhibu mja wake kila kifa, kila ngozi kiungua na mbaya tena. Duniani hapa ukisakufa basi mzoga hawataweza kukaa na wewe tena watu jenga. Itabidi kukupia lazima. Wakutoe tu jela. Lakini Mwenyezi Mungu bado anaye mja wake. Kullama nabidat tuduruhum. Kila zinapokuwa zimeshakuiva ngozi zao, badalnahum juludan ghayraha, itakuwa sisi tumekusha wabadilishia ngozi nyingine kuliko zile, liyadhuku aladhab, ili wapate kutest, ili wapate kuhisi ule uchungu wa adhabu. Maana ngozi ndiyo yenye kuleta hisia katika mwili wa binadamu. Ikishaharibika ngozi, tena hakuna hisia tena huko ndani. Ile ngozi imesheti mizingo mbiki upya mtu, kwa sababu apate kuhisi adhabu inauma. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ, na kwa hakika yanathibiti mambo haya, bisharri, kwa sheria maalum. Na pia katika hadithi hii tunafaidika ya kwamba fadlullahi ala ibadihi awsa'u, fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake zimekuwa pana zaidi, min amalihim, kuliko hata vitendo vyao. Tunafanya kitu gani sisi kwa ibada? Kitu kubwa. Ile sala zenyewe ni sala ambazo za kutupa tupa tu akili kwa muda wote iko nje ya sala. Kinachosoma kwenye Qur'an kitambulika ni mwanzo na mwisho. Ni waja dhaifu kabisa. Tunachoka kusujudu, hatufiki hata dakika 5 katika sijda hii pale. Taabani. Kwa hivyo yale matendo si lolote kitu kwa Mwenyezi Mungu, bali fadhila zake ndio zimeenea zaidi kuliko matendo watofanya binadamu. Khalafu hadithi pia inafinisha, la yastahiku ahadun aljanna bi'amalihi, hawezi kustahiki hata mmoja kuipata pepo kwa sababu ya matendo yake. Wahdahu peke yake, ma lam tanalhu rahmatullahi, madhali hakuzipata rehma za Mwenyezi Mungu. Cheti rehma za Mwenyezi Mungu zimgubike yeye, ayanaoa afanya ibada na kuomba rehma za Mwenyezi Mungu zimgubike, asije akawa kwenye ibada kwa mujibu wa hivi tunachofanya Mwenyezi Mungu, basi nipe hivi, yale matendo hayana maana yote. Ama Mwenyezi Mungu aliposema kwa kauli Taala, udkhulu jannata bima kuntum ta'maluna, anawaambia watu peponi, ingieni leo peponi kwa yale mliokuwa mkifanya. Ni kama walikuwa mkifanya ndio yalipa kabisa kama kwenye mle, bali mambo yale laisa istihqaqu aljannati li dhati al'amal, haikuwa kuhakikika pepo kwa vitendo vile. Wa innama huwa liwadi llahi, maneno yale Mwenyezi Mungu anayasema kutokana na ahadi yake Mwenyezi Mungu Taala bidhalika, kwamba aliahidi kwamba mtu mja wake akifanya kadhaa, akimtii, atamlipa kadhaa. Ile ni ahadi, lazima Mwenyezi Mungu atekeleze ahadi ile. Kama mja kafanya vizuri sana, kama mja kafanya kwa udhaifu sana, lakini ahadi Mwenyezi Mungu atailipa lazima. Kajionyesha mtu kiasi cha uwezo wake, udhaifu wake, mwisho juhudi yake, Mwenyezi Mungu atailipa juhudi yake ile. lakini rehma ndiyo yenye wasaa zaidi kuliko matendo ya binadamu. Akiyafahamu hayo mtu ndipo atakufahamu namna ya kumabudu Mwenyezi Mungu, ndipo atakuondoa kiburi kwenye visimamo katika swala, kwa sababu kumbe si matendo yake, kumbe rehma ya Mwenyezi Mungu tu. Sasa hapo ndipo atakujiona mtu usifanye kitu mwenye kumbe. Kumbe kadiri nitakavyofanya bado sifanya kitu kumbe kwa Mwenyezi Mungu huyo. Na wala huwezi kumdanganya danganya kama ondoa njiani kwa matendo mawili matatu hivi chapchapu ikabaki ndio umekwisha. Kumbe kadiri ya khushu'u utoweka kwenye ibada bado hujafanya chochote kwa Mwenyezi Mungu. Ukiyatambua hayo ndipo utakojua namna gani umwabudu Mwenyezi Mungu huyo. Na bila kutambua mambo kama haya unaweza ukadhani kwamba umefanya mengi. Na unaendelea kufanya mengi. Bila shaka wewe ni mja mwema tu. Na shetani huenda akazainisha katika moyo wako akaondosha hofu ikawa tamaa tu iko pale. Na kumbe wewe watakiwa kwa Mwenyezi Mungu haufani na tamaa, huku na hofu na huku na tamaa. Pia katika hadithi hii inaleta faida kwamba laisa fi istitaa fi bashari, haikuwa katika uwezo wa binadamu an yufi haqa ar-rububiyyati, kutekeleza haki yote ya uungu si katika uwezo wake binadamu kuitekeleza haki ya muumbaji. Vilivyo ikawa katenda matendo yamelipa kabisa haki ya muumbaji, si katika nafasi yake binadamu kabisa haiwezi. Hata siku moja hatofika pahala kwamba kaabudu vilivyo, kwamba sasa Mwenyezi Mungu kamlipa vilivyo, hatofika siku moja. Baba yake mtu na mama yake hawezi kuwalipa hapo. Hatofika hata siku moja mtu kwamba kamlipa baki na mama yake kwa ndolo mzawa. Kwa kuwa ndolo sababisha kwenye duniani, hawezi kufanya wema wowote akawalipa wale. Wata Mwenyezi Mungu wale. Mtume anasema labda amkute baba yake na mama yake wamemilikiwa katika utumwa. Yeye akenda akawagomboa, akawanunua, akalipa pesa taslimu, akesha akawaachia uhuru. Labda kidogo hapa mzee anaweza akawakalipwa na mwanawe. Maana kumkuta mtu utumwani ni Israeli iliyopita mpaka manake. Ikiwa mtu atamgomboa mzee wake utumwani, akesha amwachie uhuru, labda hapo. Katika kuonyesha kutokumlipa wema mzee wake, mtu imewekwa kila kitu chako ni cha mzee wako. Kila kitu chako cha mzee wako. Wala huna haki ya kumzuilia chochote kinacho nitaka yeye. Kaifu Mwenyezi Mungu itakuwaje iwe wewe umetenda matendo mpaka yameweza kulipa haki ya kiungu ilivyo, kwamba ndio umeabudu sawa sawa? Hii hadithi inaonyesha hakuna lolote ambalo atalifanya mja katika matendo ya ibada ikiwa ametekeleza kulipa sawa sawa haki ya uungu ilivyo. Akifahamu hayo binadamu ndipo anapojua hasa ni vipi hasa aabudu Mwenyezi Mungu. Huenda siku zote zile anarusha rusha tu, anaondoa njiani tu, huenda asijifahamu anafanya nini. Na imekiwa hii katika babu istikama maksudi. Ikiwa mtu keshaishi kwenye istikama, kila kitu anakipata sawa sawa, na anaambiwa amali zake zimeokoi. Yeye yule ambaye hana kusimamisha katika Uislamu anafanya baadhi ya mambo mengine anachukulia kwamba hayamo kwenye Uislamu, yeye kusali ndio Uislamu. Ama akikaa pahala ya hukumu watu, hukumu zake za kitawaruti za kupangwa pango na watu, anaona kama kwamba dini haina mpaka kuingia kule. Yeye ni Muislamu msikitini tu, lakini katika biashara zake pale anaona kama Uislamu hauna mkono pale, hauna amri pale, pale atakaa atakaa pale. Yeye ni Muislamu msikitini tu, lakini katika ulezi wa wanawe kama kwamba Uislamu hauna amri, hauna mipaka, haukutia nguvu zake pale, yani atafanya takawabu ya kuhusu wanawe. Basi kwa wale wanawaambia baadhi ya watu kwamba wakitaka kuingia kwenye siasa wavue vilemba vyao na majoho yao ili tupambane kwenye siasa huku, hebu na wausome uzuri wa Uislamu. Tena ninawakaribisha kwenye kitabu ambacho ni very common, waingie kwenye hili ya salihina peke yake, na waufungue mlango wa istikama, kisha wampate msomeshaji mzuri anaojua kuzungumza nini maana istikama, basi labda wataelewa kwamba Uislamu ni kitu gani. Ama Uislamu nafsi yake ni siasa tupu, ndio maana ikawa ndani ya mahakama, ndio maana mna sheria za kuoa, sheria za kuacha, mpaka kwenye economy, Uislamu umeingia kwenye uchumi, unamtaka mtu afanye biashara kadha, basi lakini iwe namna kadha, alimradi hakuna pahala, Uislamu kapata ovyo, umeingia kila pahala. Kwa hivyo ni serikali kamili, ni dola kamili, ni sheria kamili, sheria ambayo inawataka mpaka wabunge na wawakilishi na watu wote wenye parliament ya dunia, inawataka wanapokaa kitaka kuzungumza mambo kuhusu maendeleo ya umma, kuhusu maendeleo ya nchi, wasizungumze chochote nje ya Qur'ani, nje ya Uislamu, wakitaka salama yao. Qur'ani imetamka waziwazi, la khaira fi kathirin min najwahum, hayatokuwa na kheri yoyote katika mengi ya mikutano yao na minung'ono yao wanapokaa kupanga mambo, haitokuwa na maana. Illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa aliyekutana pahala anaamrisha, jamani, kuna maskini zangu wengi katika nchi yetu, tutoe sadaka, tuwasaidie wasiokuwa na uwezo. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin, au ikawa kwa kitendo kile panapangwa mambo mema, kuondoshe maovu yote, wakutabani wote tuwa dini sasa, huunga tokeni huu, unaingia vipi kwenye nchi, na itakuwaje uingie? Hivyo kweli sisi kama tunaogopa kuingia unga huu, kama tunaogopa kupinduliwa serikali, hivyo utaingia huu? Sulutu, hawezi kuingia, iwe kitu kinaogopesha kama kinaogopesha kupinduliwa nchi. Iwe kila mmoja yuko serious, na watu wametafanywa wenye kazi zao, intelligence, hayathubutu kuingia, isipokuwa mambo yenyewe yameonekana kwamba si mazito, hayawezi kuchafua mambo ya watu. Kee kila watu wakaharibika akili, ikawa wazungumzi mambo yenye makendo bora zaidi, ndio usalama hata kwetu sisi. Kila wakiharibika akili, wakiwa hawana nafasi ya kufikiria mambo yenye maana, basi kendo bora zaidi, bora waharibika akili zaidi. Ndio maana utagundua hata yule askari naye vile vile ana kazi maalum kule kule jela ya kuuza unga kwa kile vile vile, na kumpatia mtu bangi yake vile vile. Basi Uislamu unataka kusomwa sana, asijakadhamia mtu baka jeusi linalosoni hapa ndio kama Muislamu ate na sijibu sana manake. Uislamu hauna alama namna hiyo. Asijakadhani mtu kama baka jeusi linalosoni kwamba sijida ile ndio ishamfanya kwamba yeye ni Muislamu, taabudu Mungu sana. Hujamwabudu Mwenyezi Mungu bado katika nyanja zote. Udkhulu fi silmi kafa, Mwenyezi Mungu anataka uingie ndio Uislamu wote. Atu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Uislamu unasema, je, mnaamini baadhi ya mambo na mnakataa mengine? Ikiwa mtafanya baadhi ya mambo ya Uislamu na mengine mliyaache, kama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum. Unadhani ni kilipo gani kwa anaofanya hayo miongoni mwenu? Ukitoa jawabu au kutathmini, Mungu anajibu mwenyewe. Illa khizyun fil hayati dunya. Hakuna kilipo chengine ila ni kupata fedheha. Fedheha, yani kuharibikiwa na mipango yote katika maisha dunia. Kila ulipangalo ni fedhi. Khizyun ni kufail totally. Wa yawm al-qiyamati, na siku ya kiyama, yuraduna ila ashadi al-adhabi, ni kurejeshwa kwenye adhabu ngumu zaidi. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayofanya, yote anayajua. Hii ndiyo maana hadithi kufundisha kwake namna kama hii. Asijadhani mtu kwamba la yanjua ahadun minkum bi'amalihi, akona fuzi gani huyo, basi mimi nateseka siku zote miaka na miaka, kumbe hii amali yangu haitoweza hata kuniokoa mimi. Ina maana pengine mlevi yule na ulevi wake na kuacha kufanya kwake, pengine hajaokoka yeye, mimi nilio sujudu na kafungu nzima. Usikadhanie kama hadithi ina maana hiyo, bali ni katika mambo ambayo wataka watu ulul albab wanaoelewa maneno kama haya yana uzito kiasi gani. Ulul albab waloishi katika mambo ya Qur'ani, waloishi katika matamko ya mtume, wakatambua katika jawami kalimi, mtume anapotamka hatamki maneno hivi waziwazi. Maneno ya mtume yote hikima tupu, maneno ya Mwenyezi Mungu yote hikima tupu, yataka mtu ende deep kuyachukua mpaka kayapate ile maana yake. Fa inna ni'ma Allahi kathira, tumesema ya kwamba laisa fi istita'ati basharun ليس في استطاعة بشر أن يوفي حق الربوبية. Si katika uwezo wa mwanadamu kutekeleza sawa sawa haki ya uungu kwamba kaabudu sawa sawa kumlipa Mungu. Fa inna ni'ama Allahi kathira, kwani neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi. Wa ya'jizu al-insanu an shukriha, na lazima ashindwe mwanadamu kulipa shukrani yake. Neema ni nyingi zimzunguka, hawezi kabisa kuzilipa shukrani yake. Hata afanyeje inatosha. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu aliposema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na hata kama mtakatifu kuzifanyia idadi neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzihifadhi kadhibati ni tabi mtasijua labia. Na pia hadithi hii inafidisha kwamba al-a'malu salihah, matendo mema sababun lidukhuli janna, kwa hakika ni sababu ya kuingia peponi, lakini sio kwamba ni hakika, ni sababu kwa hakika. Kila kitu kina sababu yake. Ukitaka kuipata kheri ya Mwenyezi Mungu, sheti ufanye ile mambo yanayomridhisha Mungu. Lakini kwa mambo yale isije ikawa kibri kimekuingia kwamba lazima atakufa tu, lazima atakufa tu. La, kibri hapana. Huku unaomba kwa Mwenyezi Mungu, ndio maana kila baada ya ibada mtu anaomba sikishaabudu, siabudu tu. Ili kwa yeye pale kwa hoja ya amri ya Mungu sitekeleza, imekuja mambo. Lakini mbona baada ya ibada ndipo anapoomba sana, ndipo anaposabihi sana? Ina maana mbe ni mnyonge. Ibada kishafanya, utaona ibada ya salahi ukishaimaliza tu. Baada ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au assalamu alaikum wa rahmatullahi, tamko la mwanzo la mwenye kuswali pale limtoke nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na siyo alhamdulillahi kwa pale, kama wengi nasikia alhamdulillahi bada salam, la. Katika mafunzo ya mtume ni kuja tamko la astaghfirullahi mara tatu pale. Astaghfirullahi ya nini? Na yule mtu alikofanya zinaa pale wala halewi, alikuwa kiswali. Huyo mtu alikuwa kiswali wakati ule na kaimaliza sala, atakiwa atake maghfirah kwa Mwenyezi Mungu. Ina maana ya kwamba vile vitendo vyake vyema, asiwe na confidence, asiwe na over confidence kwamba kishamfii Mwenyezi Mungu, hana wasiwasi, shaabudu ndani ya ibada mle, pengine mna mambo kadha wa kadha taharibu. Hata unapokusha kufanya mambo yako mema, basi umtakie Mwenyezi Mungu maghfirah vile vile. Si umetoa sadaka mwezi wa Ramadhani, umejikurubisha, basi ushafanya kheri, muombe Mwenyezi Mungu msamaha zaidi, hujafanya kitu bado. Jione kwamba umefanya kitu bado bwana. Ndio maana hadithi kama hii, lan yanjua ahadu minkum bi'amali illa an yataghammadani ash-shaytanu bi rahmatih. Tayyib, al-a'malu salihah sababun lidukhuli al-janna, vitendo vyema kwa hakika ni sababu ya kuingilia peponi. Wal-fawzu biha, na kufuzu katika huko pepo, innama huwa bifadhlillahi ta'ala, ama kufaulu wategemea fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu. Ama vitendo vyema ni sababu, lakini kufaulu hasa wategemea fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu, wa rahmatihi wa manihi, na rehema zake na kuneemesha kwake. Sheti mtu apate vitu hivyo ndio atakaulu kabisa, ama hii tunayofanya ni sababu. Pia mwisho katika hadithi hii inafidisha, ala almu'mini, ni juu ya mu'mini, an ya'mala, lazima atende mambo. Akiwa ni mu'min, lazima ionekane athari ya imani yake kwa kutenda mambo maalum. Kujikalia kitako na imani yake muongo atakuwa. Hadithi na fidisha hivyo, wa an yakrina ma'a al-amali, na lazima mu'min afungamanishe pamoja pamoja na matendo yake addu'a, maombi lazima yawepo. Akiabudu peke yake bila ya kumomba Mwenyezi Mungu mambo, ina maana ile ibada yake ameichukulia kama ni mzito sana, kiasi kwamba anajiona kamlipa Mwenyezi Mungu sana. Kwa hoja ya rakaa nne nishafikana sasa hivi, na nitakupa nyingine tatu tutakuja fajiri baada ya hiyo magharibi. Zipide tatu pale, anazipeleka tatu, kwa hoja rakaa tatu, tayari ameondoka. La, sheti ajifanye muda ni mnyonge, anahitaji kwa Mwenyezi Mungu maghfira, anahitaji kwa Mwenyezi Mungu riziki, anahitaji kwa Mwenyezi Mungu kupata neema mbalimbali. Sheti kila baada ya ibada awe anaomba kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana nitakwambieni tukishamaliza ibada hapa ya darasa hii, ni vyema kama tastahimili japo kwa dakika mbili tatu kuomba kwa Mwenyezi Mungu baadhi ya mambo machache. Lakini kama mtu ana haraka, basi anaweza kuondoka, kwa sababu ile dua ile ni aya ya takadabu maalum. Lazima ukae, lazima utulie, lazima uonyeshe unyenyekevu. Tushafahamu ndio mola khairi, ndani ya mwezi wa Ramadhani tumekaa kitako, tumewaidhiana, tumeutumia wakati takriban si chini ya saa mbili nzima, tuko katika ibada nzima. Hatuna kumsengenya mtu, hatuna kuangalia mabaya. Bila shaka tumeifanya sababu moja wapo ya kutufatisha radha ya Mwenyezi Mungu, ama kufanikiwa tena kwa tegemea rehema za Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na amali hiyo, tunahitaji kumwomba Mungu baada ya kufanya amali hiyo. Na wakati kumwomba Mungu, tunakaa kwa adabu maalum, na chukua muda mrefu dakika tano zipite. Lakini kama mtu ana haraka, bila shaka hatuwezi kumwingilia kumlazimisha, lazima abaki, anaweza kwenda. Lakini wakati wa dua ule, ahakikishe mtu kama mpaka tunamaliza ndio tunatawanyika, kwa sababu kuna hisma maalum katika mwezi. Kwa nini mtu anatakiwa awe anafunganisha pamoja na matendo yake na dua? Limaili rahmatillahi, ili kupata hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu, wa tawfiqihi bil janna, na kuwafikisha yeye kuingia katika hiyo pepo. Inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia uweze kuzipata rehema zake hizo, na atakupa tawfiqi ya kuingia katika jannatul na'im inshallah ta'ala. Kwa leo tutafikia hapa, na darasa ya kesho insha Allah akipenda Mwenyezi Mungu, kama kawaida ya Alhamisi, ni ahkamul janaiz, kitabu kilichoandikwa na Muhammad na ni Nasruddin Albani. Kanda za video ziko za kutosha za kuuzwa au bado? Zipo bado kidogo. Haya, maanake watu wengi wana kiu sana, wamenijia wanamjia vipi, tapata kanda za mjia baro shumigini kilo. Wazidi kusubiri watu wanaohitaji kanda za video, ziko katika matayarisho ya dubbing. Utakapokuwa tayari, tutatangaziana hapa mtazipata. Na wakusanyaji wa michango yetu kama kawaida, wakumlemle kutoka nje, kila mtu mwenye uwezo wake tupeleke mbele mambo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل والتفاسير، وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا ربي يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا ربي يا مفرج الكروب فرج كروبنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو.
نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.